galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab arbacaa bisha Febraayo waa 2020 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meterband iyo bogga voasomali.com. idaacaddeena galabta waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Jaamac Cabdulla Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah: madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo maanta lagu caleema saaray magaalada Muqdisho xaflad ay ka qayb galeen madaxweynayaasha Kenya, Jabuuti iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia.
munaasabadda oo ka dhacaysa garoonka Muqdisho waxaa kale ood ku maqli doontaan diblomaasiyiinta mataleysa in ka badan 120 dal oo uu ku jiro safiirka Mareykanka ee Soomaaliya.
I note the presence here today of all the leaders of Somalia's neighboring countries.
waxaan xusayaa in joogitaanka halkan ay ku sugan yihiin madaxda dalalka dariska ah iyo madaxdii hore u soo martay Soomaaliya iyo sidoo kale murashaxiintii uu tartanka madaxweynenimadu soo dhaxmaray. waxaan u arkayaa inay tahay tallaabo muujinaysa niyad samida loo hayo Soomaaliya iyo madaxweyneeda cusub.
waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan waxa munaasabadan ay kaga duwan tahay kuwii hore ee keenay in wakiilada 120 waddan ay ka soo qayb galaan.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad sidoo kale maqli doontaan.
waxaa la yidhi xoolo dhaqatadii Soomaalida ee xilliyadaas nin ka mid ah ayay badi hali ka luntay. wuxuu raadiyo jaceyl iyo casi wuxuu ka baafiyaba maalintii dambe ayuu ka aqooday geel ay ku jirtayo maantaas ceelasha midkood laga shubaayay.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la doortay 8 February ayaa maanta lagu caleema saaray munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haylemariam Desalegn iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale ka qayb galay munaasabadda. xasan sheekh iyo sheekh shariif ayaa labadaba waxa ay sheegeen inay la shaqayn doonaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in uu mahadcelinayo dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaas oo uu sheegay in sugidooda amniga ay suurtagelisay inay doorasho dalka ka qabsoonto. madaxweynaha waxa uu sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto xoojinta amniga, dib u heshiisiinta iyo sidoo kale shaqo abuurista dhallinyarada. waxa uu ballan qaaday inay xiriir wanaagsan la sameyn doonaan shacabka Soomaaliya, isaga oo xusay in dowladdiisu ay tahay dowlad shacabku leeyahay. madaxweynaha ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay qabaan rajo aad u sarreysa, balse xaqiiqdu tahay in wax walba aan lagu qaban karin 4 sano ee uu madaxweynaha yahay, sida uu sheegay. waxa uu sidoo kale yiri Soomaalida lagu faafiyey waxa uu sheegay in Soomaalida laga faafiyey aragti aad u xun oo ah inay yihiin dad musuqmaasuq badan oo ay kaalinta ugu horreysa ka galeen qiimeynta dowlad wanaagga dunida, hase yeeshee uu doonayo in Soomaaliya ay kaalinta koowaad gasho.
hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka dalbanaya deeq-bixiyeyaasha nidaamka dhegaysiga caalamiga ah lacag si loogu dardargeliyo howlo galo caafimaad caawimaad. aan idinkugu celiya dhegaystayaal, hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka dalbanaya deeq bixiyeyaasha caalamiga lacag si loogu dardargeliyo howlo galo caawimaad oo nafbadbaadin ah oo laga sameynayo goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, halkaas oo malaayiin qof oo gaajaysani ay qarka u saaran yihiin geeri iyo xanuuno kale sida ay hadu ow ku waramayaan. shan sano kadib abaartii baanayd ee Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2011, taas oo dishay dad lagu qiyaasay 260,000 oo qof oo Soomaali ah, ayaa markale wadanka wuxuu dhexda ugu jiraa masiibo abaar oo kale oo daran. Meelaha ugu daran ee abaaruhu ku dhufteen ayaa kala ah deegaanka ka tirsan Puntland iyo Somaliland, halkaas oo durba laga soo waramayo dhimasho iyo xanuuno ka dhashay macluusha. Afhayeen u hadlay hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Leo Dobis ayaa sheegay in ay xadii ka war heleen wararka sheegaya in 38 qof ay dhibaatooyinka abaaraha darteed ugu dhinteen gobolka Bakool. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 6,200,000 oo kun oo Soomaali ah ay halis ugu jiraan abaaraha jira. Hay-adda UNICEF waxay ayana intaa ku dartay in caruurtu ay yihiin kuwa ugu jilicsan ee ay abaaruhu halista ugu jiraan.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalka Mareykanka ayaa ballaarinaya dardargelinta musaafiriska dad malaayiin gaaraya iyaga oo wax ka beddelay sharciyada ku aadan arrimahaasi. Wasaaradda Amniga Qaranka ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub talaadadii shalay ahayd sida sharcigii hore ee ku aadanaa musaafirinta dadka sharci darrada ku jooga dalkan ay diiradda saari jireen dadka gala dembiyada waaweyn oo weliba soo noqnoqda, balse nidaamkan cusub ayaa musaafirinta ku daray qof kasta oo dalkan sharci darro ku jooga islamarkaana gala dembi haddii uu dooro aadba ha u yaraado sida dukaan wax lagu xado amaba galida fala dambiyeed oo lagu eedeeyo ruux sharci darro dalka ku jooga. Sharcigan oo amraya in shaqaalaha wasaaraddu ay horay ka dhaqangelinayaan ayaa si faahfaahsan u faraya howlwadeennada in ay daacadnimo ugu dhaqmaan sharcigan looga saarayo dalka Mareykanka dadka sharci darrada ku jooga. Xogayaha wasaaradda amniga qaranka ayaa sidoo kale sheegay in hay-adda ay qorsheynayso in ay shaqaalayso kumanaan wakiilada fulinta ah oo ay una xilsaarayso mas-uuliyiinta deegaanka inay u dhaqmaan sida saraakiisha laanta socdaalka oo kale.
Warbixin sanadeedka hay-adda xuquuqda aadanaha.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doortay aan idinkugu celiyo dhegeystayaal, xafladda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka ciidamada cirka ee Avisione oo ku dhegan garoonka Muqdisho. Haddaba dareenka munaasabadda iyo ammaanka ayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay wariyaheena Seynab Abuukar Maxamed oo halkaa ku sugnayd.
420 dowladood in ka badan ayaa munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya ee ka soo qayb galay. Waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn, wakiil ka socday madaxweynaha Suudaan. Waxaa kaloo ka mid ahaa ergeyga qaramada midoobay Soomaaliya, wakiilo ka socday ururka Jaamacadda Carabta, dowladda Turkiga, iyo sidoo kale wakiilo ka socday midowga Afrika, midowga Yurub, iyo weliba urur goboleedka IGAD iyo wadamo kale oo caalamka ka tirsan.
Mas-uuliyiinta iyo wakiilada dalalkii kasoo qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha, haddii hadallo ay meesha ka jeediyeen waxyaabihii ay yiraahdeen
dhammaan mas-uuliyiintii goobta ka hadashay ee khudbadaha ka jeediyey munaasabadda waxay aad u ammaaneen halka ay Soomaaliya ka timid iyo meesha ay maanta Soomaaliya joogto. Waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin ka qaybgalka munaasabadda maanta, islamarkaana ay la garab taagan yihiin taageerada dowladda Soomaaliya. Waxay sheegeen in Soomaaliya ay maanta horumar ku tallaabsatay iyagoo tusaalooyin soo qaatay mas-uuliyiintii dowladda ee xilalka isaga kala dambeeyey madaxweynaha cusub iyo labadii madaxweyne ee ka horreeyey. Taana waxay sheegeen inay muujinayso isbeddelka siyaasadeed iyo isteylka siyaasadeed ee Soomaalida dhexdeeda oo ay u baahan yihiin bay dhaheen wadamo badan inay 10 arrintan ka bartaan. Arrinta ammaanka oo kale marka laga hadlayo, amniga aad ayaa loo xoojiyey goobtay munaasabadda ka socotay ee xerada ciidamada cirka Afisiyoona iyo guud ahaan wadooyinka. Ammaankooda waa la adkeeyey iyadoo la dhigay ciidamo kala duwan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan. Waxaa xusid suuban in qof kasta oo munaasabadda imaanaya la baariyey iyadoo ay marayeen ugu yaraan shan goobood oo baaritaan ah. Marka ugu dambeeyana qofka uu marayey mashiinka elektroniga ee faraha looga qaadayey, taana ay muujinaysay inuu ahaa qof markii horeba soo qaatay ID-ga lagu galo goobta munaasabadda kaararka, taana ay ahayd wax ka duwan sidii hore. Waxaa sidoo kale aad loo xoojiyey goobaha ay munaasabadda ka socotay, iyadoo hoolka munaasabadda ay ka socotay oo markii horeba ay ka dhacday doorashada madaxweynahana ay aad loo xarday. Waxaana goobta ay ka muuqatay diyaargarow xoogan oo markii horeba mas-uuliyiinta ay usii diyaargaroobeen. Guud ahaan waxaa la hakiyay xusid mudan duulimaadyada diyaaradaha ka baxaya iyo kuwa kasoo tagayay garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho. Marka laga reebo wasuudda caalamiga, iyagu maanta ka qayb galay munaasabadda caleemsaarka madaxweynaha cusub.
Waata ugu dambeyn Zeynab, waa tii yana la yiri si amniga loo adkeeyo magaalada, dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo dadweynaha waa la xadidayaa oo waa la xanibay. Haddii munaasabadii caleemsaarka inteeda badan ay dhacday oo madaxdiina ay khudbado jeediyeen, bal dhinaca ka waran gaadiidka dhaqdhaqaaqiisa iyo miyuu soo laabtay, mise weli waxaa laga warsugayaa intay wafuudda ka baxayso?
Weli hadda dhammaan warbaahinta iyo madaxdii caalamka marka laga reebo inta markii hore cudur daaratay oo marka ay khudbadaha jeediyeen markiiba ka dhowta garoonka magaalada Muqdisho, inta kale weli waxay ku sugan yihiin mas-uuliyiin, madaxweyneyaal iyo weliba wafuud caalami ah weli waxay ku sugan yihiin goobta munaasabadda ay ka socotay, iyadoo iminkana xilli qada la gudagalay dhammaan warbaahintii dowladdiiba waxay ku sugan yihiin xubnihii baarlamaanka iyo dadkii kale ka qayb galaya munaasabadda goobta munaasabadda. Inkastoo marka munaasabadda ay dhammaato oo gabi ahaanba dadka halkan ay ka tagaan la ogaan doono in wadooyinka dib loo furi doono iyo in kale, laakiin sida lagu wado wadooyinka waxaa la furi doonaa marka gabi ahaanba wafuudda caalamiga ay ka dhoofaan goobta magaalada Muqdisho, isla markaana dadka kale ee ka qayb galaya munaasabadda ee halkan ku sugana iyagana ay u ambabaxaan meelihii markii hore ay ka kala yimaadeen ee magaalada Muqdisho. Laakiin goobaha aad loo adkeeyey magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa wadooyinka muhiimka nawaaxiga goobta ee munaasabadda ka socotay. Inkastoo guud ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho ay xirnaayeen oo ciidamo fara badan la dhigay, hase ahaatee munaasabadda maanta waxay kaga duwan tahay kuwii ka horreeyey. Maanta oo keliya oo munaasabadda ay dhacaysa ayaa wadooyinka Muqdisho ee eraboorkaba la xiray, inkastoo gelinkii dambe shalay la hakiyay eraboorka markii wafuuddii Soomaalida ee guud ahaan dadwaasiyiintii kale ay soo degeen. Maantana intii caalamiga ee ajnabigii ka qayb galaya munaasabadda keliya eraboorka uu u furnaa, balse maanta gabi ahaanba wadooyinka maanta oo keliya bay xayirnaayeen. Sidaa daraaddeedna waxaa lagu wadaa sida ciidamada ammaanku ay goordo xaqiijiyeen in dib loo furi doono marka wafuudda halkan ay ka dhoofaan.
taasi waxay ahayd wariyaha v o a Zeynab Abuukar oo khadka telefoonka ugu warramaysay Jamaal Axmed Cismaan oo jooga Washington. sida haddaba aad wararka iyagaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo la doortay bishan February ayaa maanta lagu caleema saaray munaasabadda ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. munaasabadda waxaa goobjooga ahaa oo ka qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn, iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo marti sharaf kale. haddaba munaasabadda iyo khudbadihii ay madaxdu ka jeediyeen waxaa warbixinta nooga diyaariyay oo studiahan nala fadhiya wariyaheenna Jacfar Kukay.
amaadsantahay Caasha. munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya waxaa kasoo qayb galay madaxweynayaasha dalalka Jibuuti iyo Kenya, Ismaaciil Cumar Geelle iyo Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn, wakiilo madaxweynayaal iyo erge ka kala socotay in ka badan 100 dal oo uu ku jiro, wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya ugu qaabilsan Michael Keaton, iyo danjiraha Mareykanka Soomaaliya u jooga. mas-uuliyiinta hadalka munaasabadda caleemasaarka jeedisay waxaa ka mid ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz oo goobta ka xusay in dowladdiisu ay si dhow ula shaqayn doonto madaxweynaha iyo xukuumadda cusub ee soo socota.
I note the presence here today of all the leaders of Somalia's neighboring countries and the presence of many of his predecessors and his rivals for the presidency, all of which I take as a very positive sign of the goodwill towards Somalia and towards
waxaan xusayaa in joogitaanka halkan ay ku sugan yihiin madaxda dalalka deriska ah iyo madaxdii hore u soo martay Soomaaliya iyo sidoo kale murashaxiintii uu tartanka madaxweynenimadu soo dhex maray. Waxaan u arkayaa inay tahay tallaabo muujinaysa niyadsamida loo hayo Soomaaliya iyo madaxweyneheeda cusub. Waxaan xusayaa oo kale in hannaanka doorashadu uu ahaa tallaabo kale oo ka mid ahayd geedi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya, taasi oo ay suurtagelisay tanaasulka iyo xilwareejinta nabadda ah ee uu sameeyey madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii kasii horreeyey ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo labaduba halkan inala jooga. Waxaan ogahay in rajo aad u badan laga qabo oo wax badan laga sugayo madaxweynaha cusub. Waxaana laynooga baahan yahay in si wadajir ah aan uga shaqeyno xaqiijinta rajadaasi. Waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan muujiyo mar kale xilka ay xukuumaddaydu iska saarayso la shaqaynta madaxweynaha iyo xukuumadda cusub iyo weliba maamul goboleedyada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sidii nabad loo heli lahaa, musuqmaasuqna loola dagaalami lahaa, islamarkaana looga bixi lahaa baahida.
Madaxdii ka timid dibadda waxa ay hambalyada ay madaxweynaha Soomaaliya u direen ka sokow aad uga hadleen qaabka ay doorashadu u dhacday iyo sida daahfurnaanta ah ee xilka ay ula kala wareegeen madaxweynaha cusub iyo kii hore. Waxaana arrintaasi mid tusaale u ah qaaradda Afrika ku tilmaamay, kaaliyaha ahna wakiilka uu madaxweynaha Suudaan munaasabadan u soo dirsaday, Injineer Ibraahim Maxamed Xaamud.
Abra camaliya intikhaabiya tasamal bidimuqraatiya wannazaaha
waxaan u hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub oo lagu doortay howl dimuqraadiyad iyo hufnaan ku sifowday oo ilbaxnimo ku jirto. Taasina waxay ka markaad kacaysaa taariikhda iyo mugga shacabka Soomaaliyeed oo leh ilbaxnimo xididdo waaweyn ku taagan. Mudane madaxweyne iyo ogolow inaan sidoo kaleeto bogaadiyo madaxweynaha xilka ka degay Xasan Sheekh Maxamuud oo ku qancay natiijada islamarkaasina si dimuqraadiyad iyo biseyli uu ka muuqdo xilka u wareejiyey. Waa muuqaal tusaale lagu daydo ah Afrikaanka iyo guud ahaanba caalamka.
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa si diiran u bogaadiyay madaxweyne Farmaajo, waxaanu ballan ku qaaday in uu sii adkeyn doono xiriirka dalkiisa iyo Soomaaliya ka dhexeeya. Sidoo kale Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Kenya, oo ku dheeraaday ka hadalka xaaladda ay Soomaaliya soo martay iyo xiriirka dalkiisa kala dhexeeya, ayaa isbarbartaag u muujiyey guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan madaxweynaha cusub Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa bilowgay khudbadiisa waxa uu sheegay in halka dalka Soomaaliya uu taagan yahay aanay xilligan calaamad su'aal dul saarnayn, maadaama ergo ka kala timid in ka badan 120 waddan ay Muqdisho ku sugan yihiin. Hambalyo iyo bogaadin kadibna waxa uu kula dardaarmay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo in uu fuliyo fariinta shacabku ay sida kulul ugu soo dhaweeyeen.
Madaxweynaha cusub, waxa aan leenahay dadweynaha Soomaaliyeed maanta wuxuu kugu soo dhaweeyey si gaar ah. Si gaar ah ayuu kugu soo dhaweeyey. Waxbuu dee waxbaa nooga muuqday dee waxaas, yacni kalgacalka iyo soo dhaweynta gaarka ee magaalo walba dalka gudihiisa iyo dabadaba aan ka maqlayno, waxa ay ku farayaan baa jira. Adiguna message-ka inaad fahamtay baan yaa rajaynaynaa. Hawsha ay ku dirayaanna in aad Ilaahay la kaashato, in aad sidii lagugu yaqaanay aad niyadsami iyo tawaaduc intaba aad muujiso, in aad tusto kalsoonida ay ku siiyeen inaad u qalanto.
Saddex madaxweyne oo xilka isku soo dhiibdhiibay ayaa madasha wada fadhiyey, waxaana ka mid ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo 4 horteed sidan oo kale Xasan Sheekh Maxamuud kursiga uga kacay. Hadal uu jeediyeyna waxa uu ku ballanqaaday inuu si laabxaarnaana ula shaqayn doono madaxweynaha la caleema saarayo.
Marxaladda cusub ee maanta la galay waa ognahay waa marxalad aad u culus. Marka dhinaca siyaasadda laga fiiriyo, marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha, marka laga fiiriyo dhinaca amniga, marka dhinac walba laga fiiriyo, madaxweyne waxaan ku ballan qaadaa inaan kula shaqeeyo aniga. Soomaaliya waxaan ballan qaadaa inaan la shaqeeyo madaxweynaha. shardilaan waxaan u arkaa waajib inaan ka shaqeeyo arintan. Intaas markii aan ka gudbo xafladdan waxa iska la madaxweynaha farmaajo marba hadal badan inaan ka yiraa madaxweynaha waa kugu soo dhaweynaynaa waana kula shaqeynaynaa. Aad iyo aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Madaxweynaha xilka ka degaya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay in dimuqraadiyadda iyo xil isku wareejinta weliba si xasilan oo nabdoon aanu isagu hadda bilaabaynin ee ay la soo bilaabatay xornimadii Soomaaliya 4 sano horteedna isaga sidan oo kale loogu dhiibay.
Maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub in uu xilkiisa ku guuleysto iyo xukuumadda cusub ee dalka dhowaan loo dhisi doono haddii aan la yiraahdo. Walaalayaal, waaye aragnimadu waxay na tusee Soomaaliyada cusub ee aan hiigsanayno, ee aan maanta ku taagannahay waddadii aan hiigsigaas quruxda badanan hiigsanayna aan ku gaari lahayn meel ugama bannaana cambaarayn, mucaaradad, aflagaado madaxda iyo hay-adaha dowladda la abdee. Taas beddelkeedii dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxda ha la taageero, ha la waaniyo, hana loo duceeyo in Ilaahay xilka ula garab galo. Walaalayaal, Soomaaliya qof waa ka weyn tahay, qof aad neceb tahay ama aad dhibsanaysa awgeed Soomaaliya sumcaddeeda iyo wejigeeda waxa ugu dhimin.
Madaxweynaha la caleema saarayay Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa Soomaaliya ku tilmaamay inay ka mid tahay dalalka sida cadcad loogu tartamo kursiga si nabadgelyo ahna laysugu wareejiyo.
Soomaalidu dimuqraadiyiintii ugu horreeyay Afrika in ay ka mid yihiin oo ay yihiin dad ilaa bilowgiiba ilaa iyo duruufuhuma marka qaarkood u diidaan mooyaane markay fursad helaan in ay dhaqan ahaan
Soomaaliya waxaa sharaf u ah inay ka mid tahay dalalka sida hufnaanta leh loogu tartamo hoggaanka dalka, isla markaasna si nabadgelyo ah loogu kala wareego awoodda dalka. Waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ay fadhiyaan madaxweynayaashii iga horreeyay oo aan soo wada shaqeynay. Muuqaalkan waa mid ay ku naaloonayaan ama ay ku naaloodeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna dhidibada u aasay dhaqanka dimuqraadiyadda ah ee Soomaaliya qaadatay markii ay xorriyadooda qaadatay sanadkii 1960-kii.
Madaxweyne Farmaajo oo isagu hadal dheer oo uu kaga hadlayay waxqabadkiisa soo aadan jeediyey ayaa mid mid u xusay howlaha horyaala ee uu doonayo inuu 4 sano ee soo socota wax ka qabto.
Amni xumo baahsan, dhibaatooyin bini'aadamnimo sida abaaraha haatan ka jira dalka, dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed, xoojinta sarreynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda, dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladooda, yareynta saboolnimada iyo fakhriga ragaadiyay shacabka Soomaaliyeed, kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda, jihaynta muruqa iyo maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed, xoojinta iyo tayeynta heykalka dowladnimo, xoojinta hannaanka federaaliga ah, siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi.
Waa munaasabadan sidoo kale ka soo qayb galay xubnaha labada aqal ee Soomaaliya, golaha wasiirada hawsha sii wada iyo boqolaal kaloo dadweynaha. Waana tii labaad oo caynkeeda ah oo Muqdisho lagu qabto.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay warbixintaasi nooga diyaariyey munaasabadii caleema saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Isla wararkii caleema saarka ayaanu ku jiraaye munaasabadii maanta si ka duwan kuwii hore waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday ilaa iyo 120 waddan qaramada midoobay iyo hay-ado caalami ah. Haddaba ahmiyad intee le'eg ayay u leedahay Soomaaliya taageerada ay muujisay beesha caalamka? Maxayse munaasabadii maanta kaga duwanayd kuwii hore? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac waxa uu weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, waxna ka dhigaa Jaamacadda Qadar.
marka hore maatin jaamac marka xiga dabcan anigu meesha ma aan joogin laakiin dadkii hadalladii iyo wixii meesha la isugu yimid ee laga yiri waan daawaday nuxurkuna wuxuu ahaa uun madaxweyne cusub baa yimid marka dalalkii dariska ahaa iyo madaxdii hore iyo asaga ra'yigiisa wax wadada uu rabo inuu qaado in laga dhageysto waa iska dhacdo ama xil waqti loogu talagalay iska sermoniyaal ah oo ujeedadu ay tahay uun in madaxweynaha cusubna lagu soo dhaweeyo asagana laga dhageysto sida uu rabo inuu u qabto nuxurku intaas uun baan kala bixi karnaa.
Sida uu carabka ku dhuftay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo ka mid ahaa madaxdii geeska Afrika ee kasoo qeyb gashay caleemasaarkan, 120 dal ayaa waxaa ka joogay wakiilo matalayay. Marka fariin noocee ah ayay caalamka u diraysaa arrintani? Maxayse kaga duwan tahay caleemasaaradii hore ee ka dhacay magaalada Muqdisho?
Horta mar walba oo waqti gudbo isbedelo badan ay iman doona, midna way muuqatay oo in si weyn looga soo qeyb galay xafladda waa muuqatay, laakiin guud ahaan hadda dhaqanka ah in la sameeyo xaflad caleemasaar iyo maalin kala wareejin iyo maalintii dhaarta oo markii uu qofku guuleysto la dhaariyo waxoogaa waxaad moodaa saddexdaas arrimood in soomaalidu marka waayaha soo socda ay u baahan tahay inay si ay isugu dhaweyso ama isku waafajiso ama hal ama laba ay kasoo reebto, laakiin guud ahaan xafladda markii laga raaco habka guud si weyn baa dabcan looga soo qeyb galay. Gobolkuna wuu kasoo qeyb galay, madaxda gobolka waxaan ka wadaa gobolka yani dariska dowladaha nala ah, carabtuna way timid oo wafdiya fiican bay
kusiiyeen. Professor Aviere, waxaa meesha ka hadlay sida aad carabkaba ku dhufatay madaxda geeska Afrika ee dowladda Ethiopia, Kenya iyo Djibouti, waxaana la dareemayaa in hadallada madaxda dowladahaasi madaxweynaha Uhuru Kenyatta, haylamaryanka ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ay kala duwanaayeen, adigu maxaad ka xariiqatay khudbadahoodii oo kaaga soo baxay?
wallaahi nuxurka guud marka la fiiriyo kumay kala duwanayn. Waxay ahayd uun in madaxweynaha cusubna lasoo dhaweeyo, madaxweynihii horena la bogaadiyo, aan wada shaqeyno iyo commitment guudna kulligoodna way ka sinaayeen. Kuwa gobollada matalaayay guud oo aan ka hadlayo oo madaxda ah iyo safiiradii beesha caalamka matalayay intii meesha ka hadashay nuxurka warkoodu intaas bas uu ku koobnaa.
Marka la fiiriyo baryahan hadalhayntii jirtay doorashada kadib iyo weliba caleemasaarkan khudbadihii la jeedinayay oo hoosta laga xariiqay, waxaa aad loo bogaadinayay xilwareejintii uu sameeyey madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Sideed u aragtaa arrinta?
Waa arrin saxa waaye. Xasan Sheekh Maxamuud inuu xilligii ama 4 sano ee uu meesha joogay dhaliilihii faraha badnaa ee soo baxay in badan oo kamida waxaa laga yaabaa inay hadda ama lagu iloobo amaba layskaga daayo yacni gabagabadii sida wax u gabagabeeyey yacni sometimes sida uu u maareeyey arrinta qeybtii ugu dambeysay waa runtii si wanaagsan bay ahayd, waana ku ammaanayaa arrintaas.
Waxaa isweydiin mudan khudbadii uu jeediyey madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, maxaa ka soo baxay hadday ahaan lahayd fariinta ku socota shacabka, Al-Shabaab iyo dunida oo dhan?
Fariinta madaxweynaha waxay ahayd 2 qaybood. Qeyb wuxuu isku dayayay inuu yareeyo waxyaalaha laga filanayo oo faraha badan leh oo dadweynihii badda baaldegayay ama ereyada dadweynaha kasoo yareysa iyo jidbada guud inuu xoogaa dejiyo oo yiraahdo waxaan qaban karno way kooban yihiin, waxaan asaasiyaadkan aan xoogga saaraynaa. Qeybta labaad ee khudbadana waxay ku saabsanayd waxyaalaha uu asagu markaa asaasiyaad ku magacaabay oo 4 qodob ay ugu weynaayeen: amniga, waxaa ku xigay dib u heshiisiinta, waxaa kaloo ku xigay musuq maasuqa iyo abaaraha. 4taasaa hadda ugu muhiimsan. Waxyaala kale oo uu sheegay runtii way jireen, laakiin 4taasaan hadda anigu aan isiri waa kasoo qaad bay leeyihiin. 4toodaasaan xoogga saari doonaa, mid walbana maaragtay siduu rabo bal inuu wax uga qabto iyo dhowr qodob uu ka sheegay. Marka nuxurku waxaa la dhihi karaa 2 qodob ayay ku saabsanayd khudbada farmaajo.
Tiisa had joogtay madaxweynaha cusub khudbada afarta oo aad sheegtay oo hoosta ka xariiqay. Adiga professor Afyara ahaan, maxaad is leedahay afar sano maanta kadib waa lagu xusuusan karaa farmaajo hadduu ummadda Soomaaliyeed u qabto ugu yaraan?
Waxaan khudbada afarta siyaabo kala duwan baha u kala baxaan, oo waxa laga yaabaa abaar inaysan ku jirin laakiin fakhri iyo waxay ku jireen. Madaxweynihii hore markii uu xilka la wareegayay 6 tiir ayuunbay si uun u la mid yihiin. Marka dhinac laga fiiriyo magaca iyo ereyada iyo wax loo bixinayo, marka laga reebo nuxurku amni waa kii madaxweynihii hore lahaa. Sidaasoo kale dib u heshiisiintu ka hadlayay, sidaasoo kale musuqmaasuqu ka hadlayay. Afar sano kadib musuqmaasuqa weli waxaan taaganahay meeshii ugu hooseysay. Amniga eraboorkiya lagu qabanayaa diyaaradda oo magaaladii weli waa la xayirayaa. Marka runtii abaari way taagantoo dadki waa baaba'aya. Marka afartii sano oo lasoo dhaafay horumar macno leh oo dee maanta aan dhahno walaalehe waa muuqda inaanan weli la samaynin. Haddana dee asagana ninkan hadda cusub oo odagaah u yimidna haddiiba la nool yahay maalmaha iyo waqtiga ayaa sheegi doona. Maanta inta meesha la joogana waa la joogaa, maalintaas haddeer waa la joogaa oo yidhaahda raawi hadhow waa la nool yahay. Marka dad unbaa nool oo qiimeyn doona, dadkan nool yaa xilligaa wax ka sheegi doona. Anigu waxaan aaminsanaa in wax la qaban karo oo wax weyn la qaban karo, laakiin in uu ku guuleysanayo in kale waqtigeeda aanu sugno.
Professor Afyare, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
Waad mudan tahay.
Jaamac Bulle Jaamac ayuu ahaa oo wareysanayay Professor Afyare Cabdicilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Gadar. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana weli waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa inagu soo maqan qaybihii haray ee idaacaddeenna. Haddii eebaha awoodda leedmana, waxaad dhegeysan doontaan doodii gaabneyd iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, balse marka hore qodobadii warka ugu doorka roonaa.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la doortay 8 February ayaa maanta lagu caleemsaaray munaasabadda ka dhacday magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn, iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Giile. Madaxweeyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale ka qayb galay munaasabadda. Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa labadaba waxa ay sheegeen in ay la shaqayn doonaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in uu mahadcelinayo dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasi oo uu sheegay in sugidooda amniga ay suurtagelisay in ay doorasho dalka ka qabsoonto.
Hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka dalbanaya deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah lacaga si loogu dardargeliyo howlo gallo caawimaad oo nafadbaadin ah oo laga sameynayo goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, halkaas oo malaayiin qof oo gaajaysani ay qarka u saaran yihiin geeri iyo xanuuno kale sida ay haduu ku warramayaan. 5 sano kadib abaartii baanayd ee Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2011, taas oo dishay dad lagu qiyaasay 260,000 qof oo Soomaali ah, ayaa mar kale waddanku waxa uu dhexda ugu jiraa masiibo abaar oo kale oo daran. Meelaha ugu daran ee ay abaaruhu ku dhufteen ayaa kala ah deegaano ka tirsan Puntland iyo Somaliland, halkaas oo durba laga soo warramayo inay dhimasho iyo xanuuno ka dhasheen macaluusha ay jiraan. Afhayeenka u hadlay hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Leo Dobbs ayaa sheegay in axaddii ay ka war heleen warar sheegaya in 38 qof ay ugu dhibaatooyinka abaaraha darteed ugu dhinteen gobolka Bakool. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 6,200,000 oo Soomaaliya ay halis ugu jiraan abaaraha jira. Hay-adda UNICEF waxay intaa iyana ku daraysaa in caruurtu ay yihiin kuwa ugu jilicsan ee ay abaaruhu halista ugu jirayaan.
Maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ballaarinaya dardargelinta musaafiriska dad malaayiin gaaraya iyagoo wax ka bedelay sharciyada ku aadan arrimahaasi. Wasaaradda Amniga Qaranka ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub talaadadii shalay ahayd sharciyadii hore ee ku aadanaa musaafuriinta dadka sharci darrada ku jooga dalkan ay diiradda saari jireen dadka gala dembiyada waaweyn oo weliba soo noqnoqda, balse nidaamkan cusub ayaa musaafuriinta ku daray qof kasta oo dalkan sharci darro ku jooga islamarkaana gala dembi haddii uu doono aad baha u yaraada sida dukaan wax laga xado amaba sharci ku saabsan shaki ku aadan gelid fal dembiyeed oo lagu eedeeyo ruux sharci darro dalkan ku jooga.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneyd. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya ee wadamada ku yaala Afrikada Bari, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari, oo ay si wadajira u wada socdaan abaartii iyo macaluushii oo mashaariicda loogu talagalay inta badan aanay dhibaatada ka hortegin. Inkastoo gobolka Waqooyi Bari loo sameeyey maamulo hoos loo daadajirayo mashaariic fara badani haatan ay ka soconayaan, waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya maxamed wali xasan oo ah agaasimaha hay-adda Horn Consultant, aana khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo horumarinta bulshada, iyo ugaas sheekh maxamed oo ah gudoomiyaha hay-adda samafalka Baytulmaal oo ah hay-ad caalami oo fadhigeeda waddanka Mareykanka. Labaduba waa laba siyaasi oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan Wajeer. Waxaa ku bilaabaya maxamed wali xasan.
Abaaraha soo noqnoqonaya waa wax dabiici ah oo xaq Ilaahay ka yimid. Abaaraha badi waxaa keena roob yari, dhulka oo micnaha roob ku filan aan helin, biyo la-aantaas ayaa abaar ah. Laakiin waxaa la xiriiray wax la yiraahdo maybe famine ama macaluul ku saabsan xagga biyo la-aanta ay keento gobolada hadda sida dadka xoolo dhaqatada ah. Marka wadamo badan abaarta way ka dhacdaa, laakiin ma aha qasab in abaar iyo dhibaatooyinka abaarta la xiriira sida macaluusha in ay wada socdaan. Waa wax la kala saari karo. Waxaa lagu kala saari karaa abaaraha marka ay dhacaan dhibaatooyinkooda dhowr qaybood ayuu kala baxdaa. Qaybaha ugu muhiimsan waxaa waaye qaybaha xagga deegaanka, inuu biyo la-aan dhaco, inay dhirti baaba-ado, xoolihii waxay cunaan inay waayaan. Waa tan bii-ada amaba dabiiciga ah. Waxaa kaloo soo raaco dhibaatooyin xagga macnaha dhaqaalaha ka imaan karo, sida wax soo saarka xoolaha oo kalaata inuu hoos u dhaco, xoolihii oo quality-gii ama tayadii hilibkii iyo caanihii loo baahnaa laga waayo. Waxyaalahaas oo dhan marka waa wax la maarayn kara. Qasab baaha inay noqoto haddana wax isu bedelo dhibaatooyin inay bulshada soo gaarto, sida xagga caafimaadka, waxbarashada. Abaartu qasab baaha inay keento in loo qofkii uu macaluul u dhinto ama gaajo u dhinto, waa wax laga hortay karo.
Markan waxaan u gudbayaa ugaas sheekh maxamed oo isagu aad u daneeya arrimaha horumarinta bulshada iyo samafalka.
Waad mahadsan tahay xaaji Yaasin. Runtii waddankan aan degannahay oo Kenya, waxyaalo badan ayaa ka dhacay oo ku saabsan constitution iyo qaabka maaragtay dowladeed. Waxaan joognaa waqti oo maaragtay dowladdii dhiboob laga dhigay oo maaragtay raasimaalkii hoos ummadii loo dadajay. Marka taasiida waxay la socotaa in maaragtay programmadii awal hore dowladda kore ay qaban jirtay dowladda dhexe ay dowladda goboleedkii ay ku wareegtay. Marka waxyaalaha badidooda ilaa waqtigan oo lagu xakameyn kara abaaraha waxaa ka mid ah runtii in planning, in loo qorsheeyo nidaam maaragtay xoolihii ay ku dhamaanin dadkii dhib badan ay soo gaarin. Waxaa ka mid ah in xoolihii biyo loo geeyo meel ay joogaanba amaba boohol maaragtay ceelal loo duro, maaragtay nidaami loo sameeyo. Waxaa ka mid ah in maaragtay daaqi aan lagu ciyaarin, oo daaqi maaragtay aad noqdo wax oo seasonal oo maaragtay wareegta, ee maaragtay meelba waqti la isticmaalayo maaragtay hal mar ayaan la xaalufinin. Marka waxyaalo badan oo dowlad goboleedka ka qaban karta ayaa jira. Haddana runtii dhibka jira waxa weeyaan biryahan dhulku waxaa ka batay maaragtay deegaamo yaryar oo waqti dhumis ah oo dadkii meeshii la daaqi jiray maaragtay ay ku wareegeen, oo macnaha bedelkii daaq uu jiri lahaa hadda waxaad arkaysaa in maaragtay meelihii ay noqdeen meel la wada degay. taas darteed dhulkii inuu xaalufo climate change iyo maartay hawadii oo isbedelaysa waxyaalaha laga sameyn karana hadda waa waxyaalo oo lagu reebay ama dibkii lagu yareynayo laakiin runtii dibku waa dib taagan
sida hore u sheegay abaaraha oo waa wax dabiici ah had iyo jeer muddo adiga 3 sano ilaa 5 sano abaar way imaanaysaa ee mustaqbalkan way iman doontaa laakiin waxaa muhiim ah abaarta ayada inaynu isu bedelin macluul gaajo iyo dhibaato waxyaalaha ugu muhiimsan ee la qaban karo waxaa kamid ah in dhaqaale ahaan maadaama hadda devolved system of government maamul hoosaad la sameeyay budget uu jiro dowlad kasta sida wajir oo kala ta dowladeed ay leedahay dhaqaale loogu talagalay ay jirto dhaqaalaha sida ugu fiicnaa loo maareeyo waxa range management oo kala ta habka loo adeegsado biyaha sida loo maamulo waxa kale la sameyn kara caafimaadka waxa xagga waxbarashada marka programyo ku saabsan dhaqaale iyo bulsho in ay dawladdu hoose la imaado oo ay hirgeliso nidaamka ugu fiican oo arrimaha lagu xakameyn karo waayo waa hadii la eegayo mustaqbalka dheer mustaqbalka dhow waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waa in biyo loo geeyo dadka hadda hadii ay gaajo iyo xoolihi dhamaadaan in la sameeyo gargaar degdeg ah hadii roobab intay imaanin markay imaadaan restocking amaba xoolo dadkii loo sameeyo nidaamyadaas ayaa lagu xakameyn karaa
ugaas dawladdi kaligeed wax ma qaban karto waana dareemaysan siyaasi ah tahay dadkii inkastoo maamulkii hoos loo daadajiyay haddana dadkii shacabiga ahaa iyo ganacsatadii iyo aqoonyahanadii iyo hay-adaha samafalku maxay qaadan karaan si abaartan mar walba soo noqonaysa aanay joogto u noqon
horta tan ugu horeysa hay-adaha samafalka runtii shaqadooday bariyahan waxaa la wareegay dowlad goboleedka countiga waxaan dhahna maamul goboleedka tii darteed shaqadoodii waa yaraatay laakiin waqti badan ayaa lagu soo mooday inay dowlad hay-adaha samafalka in ay ka qayb qaataan inay dadka wax baraan oo nidaamkii xoolaha loo dhaqaaleyn lahaa sidii xoolaha nambaradooda ama qiyaastooda loo yareyn lahaa sidii maaragtay waxyaalaha badan oo keenaya abaaraha maaragtay lagu yareyn lahaa inay dadki baraan in ay waqtiyaalka dhibka fara badan ay jiraan oo abaaraha ay jiraan in maaragtay ay dadkii ay usoo gurmadaan way wax la qabtaan ama cunno noqotaa ama xoolo daaq noqotaa ama biyo noqotaa ama ceel la duraay noqotaa waxyaalahaas kulli runtii hay-adaha samafalka adda hay-ada Baytulmaal shaqooyinkaas shaqada ay qabatay kamid tahay waxaa kaloo jirta dadka oo xoolo dhaqatada ama beeraha leh oo dhulkan ku nool runtii inaa cilmi macluumaad inaa la baro ina wax cilmi cusub la baro oo technology ku saleysan iyo nidaam cusub abaaraha ku yareyn karaan ayagana dhibka faraha badan iska yareyn karaan maxaa yeelay dadkii unbay ku xirantahay arrimahan dhibkoodana runtii waxaa kamid ah in dowladda ay joojiso settlements ku handhahna ama deegaankan faraha badan in la joojiyo number 1 tiideed waxay keenaysaa conflicts wax liirada ama isdigaalo fara badan maxaa yeelay meel aan munaasab ahayn ayaa laga sameynaya waxaa liirada xoolihi meel ay daaqa malaha abaarihii caws macno leh bixi mahaya marka dhibkii uu sii ziyaadaya mara forest iyo cover wixii dhihi jiray ayaa sii yaraanaya iyo meelihii maaragtay dhirti ayaa sii yaraanaysa marka waxyaalihii ayagahay runtii inaad dadkii qaabka aan u dhaqanayno iyo qaabka aan maaragtay aan wax u sameyno inaan bedelno taasa horta muhiim ugu weyn tan ku xigtana waa inay dowladda policieskeeda ama qaabka ay wax dadka ugu qabanayso in ay wax saldhig leh oo horumar leh oo fiiri dheer leh ay noqoto sifo maaragtay abaaraha lagu yareeyo
maxamed wali wuxuu soo qaaday ugaasku kaymihii hore oo jirijiray iyo dhulkii seerooyin loo sameeyo marka adigoo daraasadaha aad samaynayso ee qaabka uu ku heli karaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ama dadkii beeraleyda ahaa barnaamij taabagal ah oo xagga horumarinta ku saabsan sidee lagu heli karaa
arrimaha abaaraha ku saabsan iyo macluusha soo noqnoqoto ee gobolka waqooyi bari waxyaalaha lagu hortagi karo waa laba shay midda koowaad waa mid degdeg ama short term taa marka waa sidaan sheegay waxay u baahan tahay in water tracking loo sameeyo biyo ama gargaar dadkii loo sameeyo xoolihii haddii loo heli karo caws kayd ama loo soo gadi karo ama la siin karo midda long term ama waqtiga dheer dowlad ayaa jirta dowladdaas inay budget iyo planning u sameyso hay-ad arrimahan qaabisho ayaa jirto oo nationalka ama xagga heer qaranka hoos ahaan in la subiyo nidaam lagaga hortagaya dhibaatooyinka ka abaar ka iman kara abaaraha. Abaaraha wadamo badan bay ka dhacaan. For example, California oo kalaate waa gobolada oo Mareykanka aad iyo aad xagga abaaraha ay u soo noqnoqdaan. Saas oo ay tahay dhibaatooyin oo gaajo ama macaluul kama dhacdo. Sababtoo ah waxaa jirta qorshe dhaqaale iyo qorshe bulshadeed oo xagga wax soo saarka, xagga caafimaadka, xagga cuntada iyo xagga waxbarashada. Qofka markay xoolaha ka dhamaadaan, caruurta ay malnutrition ku dhacdo, ilmihi iskuulada ay ka tagaan, dhibaatooyinkaas oo kalaate waa wax laga dawladda ka hortagi karto. Hadii hadda dawladda 3 sano ama 4 sano jirtaa wajeer, hadii 3 sano la qorsheyn lahaa, dawladda ay qorsheyn lahayd, waxaa suurtagal noqon lahayd maanta in aanan gaajo iyo dhibaato ay dhici lahayn oo ka hortag. Hata raashinka kayd la sii dhigo, cawska kayd loo sii dhigo, biyo ku filan la qodo meelihii biyo aan jirin, meelihii biyaha emergency u baahan biyo loo geyn karo. Budgetkaas way jirtaa. Marka waxaan leeyahay kolleyba dowladii wajeer ama gobolada kale inay ka gaabiyeen hadii ay abaarta wax dabiici ah ay isu bedesho macluul. Wax loo dulqaadan karana maaha, waa in artis wax laga qabtaa.
Ugu dambeyntii ugaas muxuu yahay xal?
Horta Ilaahay maxaad iskale runtii maxaan ku jiraa abaar dad ku dhamaadaan inay dhamaatay ayaan filayaa. Sababtuna maxay tahay? Runtii maamul goboleedka waxyaalaha uu qabtay ayaa kamid tahay ama laga filayo inay qaban doonaan. Runtii aan fili mahay ama malayn mahay waqtigan aan joogna maanta in abaar gaajo qof bini'aadan ugu dhinto inay dhici doonto tan ugu horeysa. Tan labaad, runtii dawladdu way u taalaa arrimaha ayaga, inkastoo training-keedii ama wax inaan dadkii wax la fahamsiiyo ay still wacyigelintii ay still u taalaa dawladda, tii maamul goboleedkii ilaa tii national-kii kulli ilaa hay-adaha samafalka oo ay Baytulmaal kamid tahay. Marka waxaan dhihi lahaa runtii abaaro waa wax nala joogo, meel aan ugu soconana male, way sii badanayaan, maxaa adduunkii sii kullaan haya. Konseptada La Nina iyo El Nino iyo waxyaalahaas ayaa adduunkii beryahan jira. Inay noqonin wax dad iyo duunyo laaya, alxamdulillah hadda noodistan khaasatan waqooyi bari waxaan leenahay dowlad goboleedka ama maamul goboleedka wax badan u leeyahay inuu ka bedelo dhibaatooyinka ayaga ah. Fursadan haysana waxaan filayaa insha allah wixii qofkii ku jira noqoya ay kan soo geli doono waxay noqdaan dadka maamuli doona arrimahan inay noqon doonaan dadkii badbaadiyo insha allah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Wali Xasan oo ah agaasimaha Horn Consultant oo ah khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha horumarinta iyo deegaanka, aana siyaasi kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari, iyo ugaas Sheikh Maxamed oo isaguna ah gudoomiyaha hay-adda samafalka Baytulmaal oo ah hay-ad caalamiya oo fadhigeliya waddanka Mareykanka, isna ah siyaasi kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Doodii gaabnadinta ahayno joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno hadii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere, wariyaha v o a magaalada Nairobi oo xubinta dooda gaaban halkaasi kusoo diyaariya, aad ayuu mahadsan yahay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee Soomaalida. Dhegeystayaal, gar aqoonta raggii lagu bartay ee toddobaadkii hore aan qaarkood halkan ka magacaabay ka sokow, waxaa jiray nin intoodaasba ka cansanaa oo garsoorka Soomaalida markii la xusaba lala xuso. Waxaa la odhan jiray Faarax Sanweyne. Soomaaliduse ina Sanweyne ayay ku garan ogtahay. Goor aan la sheegi karin goor ay ahayd ayuu waqooyiga dalka ku noolaa. Intaa wax dhaafsiisanse waayihiisii lagama yaqaan. Sida sheekooyinka loo wariyo laga dheehan karase, wuxuu ahaa garsoore aan weligiis gar uu naqay lagu durin ama inta geed kale lala tegay aan lagu burin. Nin baase inta hogaha garta dhab u yaqaan, haddana waxa ugu wacanba labada uu gartooda naqaayo midkood dhinaca saare. Inaysan weyne waxay ku sheegeen nin aan waana ee xal lagu xaman oo gardoonaha iyo garqabuhuba ay gudoonkiisa ku raali noqon jireen. Taasna waxaad ku rumaysataa wuxuu ahaa ninkii lahaa oraahda hiddaha Soomaalida shaaca ku noqotay ee ilaa maantaba lagu maahmaaho oraahda ah gari ilaah bay taqaan. Oraahdaas ah gari ilaah bay taqaan oo sidaan soo sheegay inaysan weyna loo saariyaa meel cidla ah kama ay dharane wuxuu ku gabagabeeyey gar uu jeer naqay oo magahayga ka mid ahayd kuwii uu magaca dheer ku yeeshay. Waxaa la yidhi xoolo dhaqatadii Soomaalida ee xilliyadaas nin ka mid ah ayay badi hali ka luntay. Wuxuu raadiyo yaceel iyo cashin wuxuu ka baafiyaba maalintii dambe ayuu ka aqooday geel ay ku jirtayo maantaas ceelasha midkood laga shubaayey. Dabadeed kii geela lahaa ayuu ku wargeliyey in hasha midabkaas leh ee geeliisa dalka kula jirta uu isagu leeyahay, haatanna uu damacsan yahay inuu eriyoodo saabaadi iyo ninkeed arag baa ka dhexeeya. Laakiinse sida haddiiba caddaatay weedhaasi ninkii hasha hayay ma ay gelin oo baadi kugu raagtay inaad leedahaad moodaa waatay ku maahmaaheene. Wuxuu ninkaasi kii hashu ka maqnayd ugu jawaabay, hasha aad sheegayso anigaa iska leh, kuumana aqoonsani. Haddiise aad igu haysato waxay gura soo bax, aysan ahayn danahaaga raaco oo ceelka isaga carow. Ninkii hasha lahaa ayaa dabadeed isaga oo aman kaagsan wuxuu beegsaday geedkii shirka guurtigii garcadaaga meelan ahayd geedkii ay fadhiday. Markii isaga iyo boolicunkii hashiisa hayay ay isu dhagaysteenna, boolicunkii oo ay maraha ka baqeen ayay hashii u gudoomiyeen. Kii lahaase ma samrine geed labaad ayuu gartiisii la tegay, hayeeshee wixii kii hore ka raacay wax la too ah ayuu kala kulmay. Mar labaad ayaa laga eexda. Maalintaas bay ku yidhaahdeen hebelow gar iyo geed saddexaad ma u noqonaysaa? Markaas buu yidhi ninka inaysa weyne la yidhaahdo ayaan ku quusanaya. Geedkii inaysa weyne uu duhurradii harsan jiray ayay labadiinni tageen oo sidaan soo xusay midi waa kii hashar ahaa, kankarana waa kii iyada oo baadi ah ay geeliisa ku jirtay isna damacsiiyey. Halkan markay sheekadu marayso waxaa habboon in la sheego in boolicunku uu qabay haweenay inaysan weyne qudhiisa la walaal ahayd, sidaasna uu garyaqaanku seedigiis ku ahaa. Markuu haddaba kii hashar ahaa uu dacwigiisii soo bandhigay, kii ka hayeyna uu ku inkiray. Markii uu markhaatigii dhab u dhagaystay ayuu inaysan weyne garti ku dhawaaqay isaga oo ka hormariyey afeef iyo cashar wax inaga baraaya garsoorkii hore ee Soomaalidu siduu ahaa. Isaga oo aad moodo in seedigiis uu si gaara hadalka ugu jeedinayo ayuu yidhi, warniyahow gari sadag ma taqaano, seedi ma taqaan, oo xilid ma taqaan, oo tol ma taqaan, oo wiil ma taqaan, oo waraal ma taqaan, oo hooyo ma taqaano, gabar ma taqaan, oo abti ma taqaan, oo adeer ma taqaan, oo shisheeye ma taqaan, oo sokeeye ma taqaan, ee gari ilaah bay taqaane. Niyahow hasha lagaa heliyo ninkaas baalehe u ogolow ha kaxayste. Hadalka ma dambeyn. Dabadeed ninkii hasha loo gudoomiyey ayaa kacayo inaysan weyne iyo guurtidii geedka la fadhiday gacan qaaday isaga oo ku celcelinaya weedha ah, wallee inaysan weynow magacaaga waan fogeyn. Waxaa la yidhi ninkaas oo waagii dambe qudhiisu gargooyo noqday ayaa markuu laba dhinac u garnaqaba wuxuu ku soo gabagabayn jiray inaysan weyana u geeya midhaasidaas mooye, si kale gartaas looma noqo. Maalintaa kadib ayaa sida la wariyay waxaa aad u caan baxay faaraxsan weyne iyo weedhiisii ahayd gari ilaah bay taqaan. Thank you. karti oo yaab leh ayay bulshadii Soomaaliyeed ee ula dagaanka ahaa ay ina sawayne ugu wada kalsoonayd. Taasina waxay wareeyayaasha u dalishadaan oraah laga hayo filmigii waayadaas nin ka mid ahaa oo guuleed la oran jiray. Ninkaasi asadiisi ayaa jeer khilaaf culusi ka dhex dhacay, khilaaf uu furdaanu waayey keligiisna uu u maaro waayey. Maantii dambe ayuu ku hamiyey maraha khilaafkoodu inuu dhammaan lahaa hadduu inaysan weyne ka garnaqi lahaa. Waxaase loo sheegay in garyaqaanku in dhawaaraba uusan degmada ku sugnayn, sudcaar dheerna uu ku maqnaan doono. Markaas buu isaga oo caraysan afadiisii oo iyadana gaasiro la oran jiray wuxuu ku yidhi, gafta inaysan weynaa loo geysan jiray gaasiraay innaga yaa ina kala guraaya. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynoo joogo waa inaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaajaa, halka aad ka dhageysanayseen barnaamijka dhaqanka iyo hidahana. Dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaanu kusii durqaynaa gabagabadii barnaamijkeena maanta. Ambal Cashe Ibraahim aadan ka codsado qodobadii warka ugu doorka roonaa.
waxaa ugu waaweyn wararka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la doortay 8 February ayaa maanta lagu caleemo saaray munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho. munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay madax ay ka mid yihiin madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn, iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale ka qayb galay munaasabadda. Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaa labaduba waxa ay sheegeen in ay la shaqeyn doonaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
mahadsaned Caasha. dhegeystayaal, waxaanu idinku gabagabeyneynaa idaacaddeenni heesta Hay Balmarin iyo Guulbaan sida iyo nabadgelyo.
yahi bogiya barkay babte bokan halisanan bahne kabeeri mahi tan tan bahne wahan mera banam bafinaye bada degu bega dari yahi bogiya barkay babte bokan halisanan bahne kabeeri mahi tan tan bahne wahan mera banam bafinaye bada degu bega arbada degu bega
Bahna ibahna
sanan bahne kabeeri mahitan tan brabne